Бүгін Қазанда Россия Ислам Дүниясы Қазан Форум Халықара Иқтисади Форумы ашыла. Ол бұйыл 15-ші тапқыр өткәрілі. Шара 2-ші ел федераль статуста оза. Россия Президенті Владимир Путин Россия Ислам Дүниясы Қазан Форум 15-ші юбилей Халықара Иқтисади Форумында қотнашушыларға һәм қунақларға сәлемлі юлады. Президент белгілеп өткенше Татарстан шираттағы тапқыр бай потенциал һәм түрлі өлкәләрде алға таба хәрәкәт итүгә нық әзірлік күрсәте. Оның қазанышлары Россия мусульманнары һәм республикадагы барлык милләтләр халкының туган телләрен үстерүгә, аның суверенитетын һәм йогынтысын ныгытуга, тотрыклылыкны һәм татулыкны саклап калуга керткән саллы өлешен раслый. Россия мусульман илләре белән традицион дустана элемтәләрне бәяли. Аларның бәйсез тышкы сәясәт үткәргә, халыкара эшләрдә үз ролен арттырырга омтылуын югары бәялибез, диде дәүләт җитәкчесе. Йомгаклап президент форумда катнашучыларның конструктив һәм эчтәлекле диалог уздырашагына ышаныч билдирди. Ул катнашучы илләр арасындагы дуслыкны һәм партнерлыкны алга таба ныгытуга ярдәм итәчәк дип мөрәҗәгать итте. Россия президенты Владимир Путин Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумында катнашучыларга. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов хакимият органнарына республика җитәкчесенең кадрлар резервында катнашучыларның инициативаларын гамәлгә ашыруда һәр яклап ярдәм күрсәтергә кушты. Татарстан хөкүмәте йортында алар проектларын яклады. Рустам Миннеханов резервистлар тәкъдимнәренә уңай бәя бирде. Проектларның күпчелеге өлеше цифрлаштыруны, һөнәри юнәлеш эшен, агросәнәгать комплексын, социаль өлкәне, инфраструктураны үстерүгә һәм башка өлкәләрдәге мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерелгән. Шара идарә осталыгы, заманча трендлар һәм чакырулар программасы буенча квалификацияне күтәрү турында таныклыклар тапшыру тантанасы белән тәмамланды. Татарстанның флагман кадрлар проекты 2014 елдан бирле гамәлгә ашырыла, ул республиканың төрле төбәкләреннән сәләтле идарәчеләрне эзләүгә юнәлтелгән. Бөтен дөнья татар конгрессы 17-19 май көннәрендә Казан шәһәрендә милли тормыш һәм дин 14-нче бөтен Россия татар дин әһелләре форумын үткәрә. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров әлеге форумның татар дөньясы өчен аерылгысыз төшенчә булуын әйтте. Әлеге җыеныбыз халыкара Россия Ислам дөньясы Казан форум 2024 кысаларында уза. Милли тормыш һәм дин әлеге төшенчә татар дөньясы өчен аерылгысыз төп мәгънәви ягы да әлеге исемдә чагылыш таба, диде ул бөтен дөнья татар конгрессында журналистлар белән очрашуда. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә милли тормыш һәм дин 14-нче бөтен Россия татар дин әһелләре форумы илебезнең барлык төбәкләреннән төрле диния нәзәрәтләренә, идарәләренә караган дин әһелләрен, мөфтиләрне туплый, җыя торган бердәнбер мәйданчык. 17-нче майда Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә делегатлар Россия халал Экспо 2024 күргәзмәсе белән танышачак. 18 майда Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашында пленар утырыш уза. Шулай ук әлеге көнне дин әһелләре төркемнәргә бүленеп, эш дискуссия мәйданчыгында эшләячәк, диде Данис Шакиров. Милли тормыш һәм дин бөтен Россия татар дин әһелләре форумы беренче тапкыр 2010 елның сентябрь аенда уздырылды. Шул елдан башлап әлеге чара бөтен дөнья татар конгрессының даими проекты булып тора. Узган елда Татарстанда 3 миллион 400 мең квадрат метрдан артык торак, ягъни бер кешегә исәпләгәндә 0,858 квадрат төзелгән. Татарстан бу күрсәткеч буенча Россиядә 16-нчы урын алды. Гомумән алганда 2023 елда илдә тапшырылган торак мәйданының 3% республикага туры килгән. Тапшырылган торак күләме 2022 ел күрсәткечләреннән 11%-ка арткан. Тулайым алганда төбәктә бер кешегә гомуми мәйданның 29,16 квадрат метры туры килә. Бу гомум Россия дәрәҗәсеннән югарырак. Бердәм дәүләт имтиханы биремнәренең мәҗбүри исемлегенә экология турында сораулар кертелергә мөмкин. Аларны география, биология һәм җәмгыять белеме буенча БДИ-га эстәргә тәкъдим иттеләр. Инициатива Россиянең Яшел экология партиясенә карый. Авторлар фикеренчә, бу экология белемнәренең кыйммәтен арттырырга ярдәм итәчәк, шулай ук яшьләрнең белемен ныгытуга ярдәм итәчәк. Бу инициатива югары уку йортларына да кагылды. Аларның программасына әйләнә тирән мохитнең һәм климатның ҡылығы нигеҙләре буйынша мәжбүри курс эстәргә тәҡдим ителә. Урта һөнәри белем биреү учреждениеләре студентларына да экология буйынша белем бирергә теләйләр. Татарстан Ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча язгы культураларны чәчү тиешле мәйданнарның 47%-ында үткәрелгән. Бу 852 мең 700 гектар дигән сүз. 160 мең гектарга якын мәйданда бодай, 264 мең гектарда арпа чәчелгән. Бүгенге көнгә 25 мең 200 гектар сылы, 6 мең гектарга якын мәйданда борчак чәчелгән. Шикәр чигендере чәчү дәвам итә, бу эш 61%-ка башкарылган. Чәчүне 79%-ка башкарган Тәтеш районы, планлы мәйданнарның 67%-ында чәчкән. Мөслим районы лидерлар рәтендә, шулай ук тиешле мәйданнарда чәчү башкарган Буа һәм Лениногорский районнары алда бара. Чәчү планының 60 һәм аннан да күбрәк процентка Мамадыш, Ютазы, Зәй районнарында үтәгән. Быел Татарстанда 4 меңнән артык кешене яңадан укыту планлаштырыла. Бу эш демография илкүлән проектының мәшгульлеккә ярдәм итү федераль проекты кысаларында 3 федераль оператор тарафыннан башкарыла. Укуны тәмамлагач, гражданнар мәгариф турындагы законнар нигезендә квалификация турында документ алачак. Казанның 155-нче мәктәбендә Татарстанның халык язучысы Нурихан Фәттах истәлегенә багышланган музей ачыла. Тантана 15-нче майда була. Казанның 155-нче мәктәбе Читаев урамында 29-нче йорт адресы буенча урнашкан.